ซนิทอสถอดความคิดหนังเคยไหมครับที่อยู่ดีๆก็คิดถึงเพื่อนเก่าคนหนึ่งขึ้นมาไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงที่ฟังหรือหนังสักเรื่องที่เคยดูแล้วทำให้นึกถึงตอนนั้นตอนที่เรายังไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายแต่ก็เข้าใจซึ่งกันและกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีนิทอสถอดความคิดหนังตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมิตรภาพครับมิตรภาพเป็นสิ่งที่บางทีมันเงียบกว่าความรักอีกนะครับแต่มันกลับอยู่ได้นานยิ่งในโลกที่ทุกอย่างรวดเร็วการมีเพื่อนสักคนมันเหมือนเป็นพื้นที่เล็กๆที่เราเข้าใจกันและกันบางทีคำว่าเพื่อนก็ไม่ใช่คนที่อยู่ข้างๆในเวลาสนุกแต่มันคือคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องแสดงอะไรเลยเป็นตัวเองได้เต็มที่ก็ยังมีค่ามิตรภาพมันยิ่งทำให้เรากล้าขำเหมือนเด็กๆและถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นับได้ว่างดงามที่สุดในชีวิตของมนุษย์วันนี้เราจะมาดูกันว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องครับเล่าความงดงามซับซ้อนและบางครั้งมันอาจจะดูวุ่นวายปั่นป่วนของมิตรภาพไว้ยังไงกันบ้างซึ่งถ้าพูดถึงมิตรภาพแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็คงน่าย้อนกลับไปสมัยที่เรายังเด็กครับที่เรายังไม่ต้องรู้จักอะไรซับซ้อนแค่คำง่ายๆเช่นเพื่อนไปเที่ยวกันไหมบางครั้งมันก็พาเรากับใครสักคนหนึ่งไปในที่ที่อาจจะเป็นความทรงจำที่ฝังลึกที่สุดในชีวิตและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่อง Stand By Me Stand By Me เป็นหนังตั้งแต่ปี1986ครับเล่าถึงมิตรภาพวัยเด็กความบริสุทธิ์และก็การเติบโตเรื่องเล่าโดยมีมุมมองของผู้ใหญ่ที่หวนคิดถึงสู่วัย12ของตัวเองในหน้าร้อนที่เปลี่ยนชีวิตมีกลุ่มเด็ก4คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันครับกอดี้เด็กที่ชอบเขียนเรื่องคริสเด็กหนุ่มคนในเมืองที่มักถูกมองว่าเป็น trouble maker หรือคนที่สร้างปัญหาเท็ดดี้เด็กที่เจ็บปวดเพราะครอบครัวและเวิร์นเด็กที่กลัวแต่ก็ใจดีทั้ง4คนนี้มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันครับแต่จุดร่วมเดียวกันคือความเป็นเพื่อนและมิตรภาพนี่แหละจุดเริ่มต้นการเดินทางครับมาจากเวิร์นสมาชิกในกลุ่มได้ยินพี่ชายพูดคุยกันเรื่องการพบศพของเรย์บาวเวอร์เด็กชายคนหนึ่งที่หายตัวไปจากเมืองทั้ง4จึงตัดสินใจออกเดินทางผจญภัยด้วยกันครับ Yeah! ทั้งหมดออกเดินทางด้วยกันเป็นเวลาเกือบ2วันเพื่อตามหาศพดังกล่าวโดยหวังว่าการค้นพบครั้งนี้จะทำให้พวกเขากลายเป็นฮีโร่ตลอดการเดินทางครับพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอันตรายจากธรรมชาติรวมถึงความหวาดกลัวต่างๆอีกทั้งเรื่องก็ยังเล่าถึงปัญหาครอบครัวที่แต่ละคนเคยเผชิญมาซึ่งการเดินทางผจญปัญหาต่างๆของทั้ง4คนครับทำให้มิตรภาพของพวกเขาแนบแน่นขึ้นพวกเขาได้เปิดใจพูดคุยกันถึงความเจ็บปวดความฝันความกังวลในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะกอร์ดี้และคริสครับที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อครอบครัวและแชร์เรื่องอนาคตของตัวเองจากหนังที่เล่ามุมมองเด็กในวัยแบบอายุ12หรือ10ต้นๆเนี่ยครับการเดินทางครั้งนี้ของพวกเขากับทำให้เห็นว่าหนัง Coming of Age ก็ไม่ได้เต็มไปด้วยโลกที่สวยงามครับแต่เรื่องนี้เป็นการเผชิญหน้ากับความไม่ปลอดภัยการค้นพบบางมุมของโลกที่มันเจ็บปวดแต่ก็ต้องก้าวผ่านไปให้ได้ Ready? แต่สิ่งที่ยังทนุถนอมหัวใจทั้ง4คนเอาไว้คือมิตรภาพที่เขามีด้วยกันครับStand By Me ไม่ใช่แค่เรื่องราวการผจญภัยแต่ได้พูดถึงมิตรภาพในเชิงที่มันลึกซึ้งและมิตรภาพในเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นเชิงแบบเฮฮาสนุกสนานเป็นแค่วัยเด็กอย่างเดียวครับแต่มิตรภาพคือแรงสนับสนุนทางจิตใจและอารมณ์ซึ่งกันและกันที่ช่วยให้เด็กๆมีความกล้าและสามารถเผชิญสิ่งที่มันยากลำบากฉากที่ผมคิดว่าเปิดมุมมองด้านมิตรภาพของทั้ง4คนได้ดีคือฉากกองไฟในคืนแรกครับซึ่งเป็นฉากที่เกิดขึ้นในคืนแรกของการเดินทางเลยทั้ง4คนต้องก่อแคมป์ไฟหรือกองไฟและนั่งล้อมวงกันในช่วงกลางดึกครับกอร์ดี้และคริสได้นั่งอยู่ด้วยกันตามลำพังและก็เริ่มเปิดใจคุยกันอย่างลึกซึ้งคริสเริ่มสารภาพบางอย่างเพราะเขาถูกตราหน้าว่าเป็นเด็กเกเรมาโดยตลอดเขาเล่าว่าเขาเคยขโมยเงินจากครูครับแล้วเขาก็เสียใจจากการกระทำนั้นนำเงินไปคืนครูพร้อมกับสารภาพแต่ครูคนนั้นกลับเก็บเงินไว้และยังคงกล่าวว่าคริสเป็นคนขโมยอยู่ดีทำให้เขาต้องถูกพักการเรียนและถูกตราหน้าว่าเป็นเด็กไม่ดีคริสรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่สุดที่ถูกผู้ใหญ่ที่เขาไว้ใจครับหักหลังทำให้เขาเชื่อว่าเขาไม่มีทางหลุดพ้น จากการทำลายชื่อเสียงของครอบครัวและการถูกตราหน้าว่าเป็นอันธพาลได้ไม่ว่าเขาจะพยายามทำดีแค่ไหนก็ตามซึ่งกอดี้ครับเพื่อนของเขาก็เงียบไปสักครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดบางอย่างครับที่ปลอบใจคริสเขาบอกว่าทำไมไม่ไปบอกครูคนอื่นล่ะซึ่งเป็นการถามที่จริงใจของกอดี้คริสจึงระเบิดอารมณ์แล้วก็ร้องไห้ออกมาเพราะเขาบอกว่าไม่มีใครเชื่อเขาหรอกครับเพราะทุกคนคาดหวังว่าเขาเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วกอดี้ไม่พูดอะไรอีกแต่สิ่งที่เขาทำก็คือกอดี้พยายามรับฟังอย่างเข้าใจและให้ความเห็นอกเห็นใจอย่างเงียบๆกับคริสและคริสก็ยังบอกว่ากอดี้โชคดีครับที่มีความสามารถในการเขียนและก็ห้ามยอมให้ใครมาทำลายความฝันนั้นเด็ดขาดคริสสัญญากับกอดี้ว่าฉันจะยืนเคียงข้างนายเพื่อให้แน่ใจว่ากอดี้จะไม่ละทิ้งความสามารถของตัวเองกอดี้โอบไหล่คริสอย่างปลอบโยนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการให้การสนับสนุนทางอารมณ์และจิตใจอย่างลึกซึ้งของความเป็นเพื่อนและมิตรภาพที่มีความซับซ้อนและเปราะบางผมอาจจะขอพูดในตอนท้ายๆเรื่องนิดนึงละกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสปอยเนื้อหาเล็กน้อยใครยังไม่ได้ดูเนื้อเรื่องนี้แบบเต็มๆก็แนะนำให้ไปดูก่อนนะครับในตอนท้ายเรื่องเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าใจความสำคัญของเรื่องพูดถึงว่ามิตรภาพมันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เห็นว่าความทรงจำบางอย่างมันสามารถทิ้งเป็นมรดกทางอารมณ์ไว้ได้นานแค่ไหนเพราะในช่วงท้ายครับเราได้เห็นแต่ละคนแยกย้ายเติบโต4คนมีชีวิตที่แตกต่างกันแต่การผจญภัยในฤดูร้อนครั้งนั้นนะครับมันคือหมุดหมายบางอย่างที่เป็นมรดกทางอารมณ์และหล่อหลอมตัวตนของแต่ละคนทำให้กอดี้เองก็รู้สึกว่าเขาไม่เคยมีเพื่อนดีหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาอาจจะไม่เจอเพื่อนที่ดีแบบคริสได้อีกแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สะท้อนว่าเพื่อนในวัยเด็กอาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงยากลำบากเพื่อนและมิตรภาพเหล่านั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อหลอมความเป็นเราในทุกวันนี้ก็ได้นะครับเราพูดถึงหนังเด็กไปแล้วแต่เป็นเด็กเมืองนอกที่อาจจะดูไกลตัวเรานิดนึงทีนี้เราอาจจะมาดูภาพของเพื่อนในมุมมองที่มันใกล้ตัวขึ้นมาอีกนิดครับที่พาเราไปสู่ความทรงจำวัยเด็กอีกมุมนึงเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวและคลาสสิกสุดๆพูดอย่างนี้คงจะนึกถึงเรื่องไหนไม่ได้ครับนอกจากเรื่องแฟนฉันแฟนฉันเล่าเรื่องในมุมมองของผู้ใหญ่ครับที่ย้อนกลับไปสู่ความทรงจำในวัยเด็กตัวละครหลักคือเจี๊ยบผู้ชายคนหนึ่งได้รับเชิญไปงานแต่งของน้อยหน่าเพื่อนรักสมัยเด็กที่ทั้งสองคนเคยสนิทสนมกันที่สุดเจี๊ยบเป็นเด็กชายที่เติบโตมาในครอบครัวร้านตัดผมครับส่วนน้อยหน่าเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านผู้ร่าเริงแล้วก็มีความเป็นผู้นำเซตติ้งในเรื่องครับพาเราย้อนกลับไปเห็นชีวิตในช่วงประมาณปี1980ครับและตัวละครในเรื่องก็เป็นมุมมองของชีวิตวัยประถมเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีเราเห็นเรื่องราวของเจี๊ยบและน้อยหน่าเป็นเพื่อนรักกันมากครับพวกเขาทำกิจกรรมทุกอย่างด้วยกันราวกับว่าเป็นเนื้อคู่ซึ่งเป็นคู่กันในความหมายของเพื่อนสนิทครับที่ต่างคนก็ต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันมีภาพของการเล่นขายของกระโดดยางและเล่นบทบาทสมมติแบบเด็กสมัยก่อนทั่วไป
เล่นพ่อแม่ลูกกันเถอะนะ
ซึ่งอาจจะหาได้ยากในมุมมองของเด็กสมัยนี้ที่มันมีเครื่องมือดิจิตอลเข้ามาครับประเด็นต่อมาที่เราได้เห็นในเรื่องคือการเปลี่ยนผ่านครับเมื่อเจี๊ยบเริ่มเข้าสู่วัยที่อยากจะเป็นผู้ชายเจี๊ยบเริ่มโตขึ้นและเขาก็เริ่มรู้สึกอับอายครับที่คนอื่นมองเขาว่าเขาเล่นกับผู้หญิงแบบน้อยหน่าเจี๊ยบจึงเริ่มหันมาคบกับกลุ่มผู้ชายที่ทำกิจกรรมด้วยกันแบบสมมุกสมบันมากขึ้นเช่นเตะฟุตบอลกระโดดยางแบบผู้ชายและก็มีวาทกรรมการชอบแกล้งผู้หญิงด้วยการเปลี่ยนผ่านนี้ทำให้ความสำคัญระหว่างเจี๊ยบและน้อยหน่าเริ่มมีปัญหาน้อยหน่าก็เริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวครับและพยายามดึงเจี๊ยบกลับคืนมาด้วยวิธีการต่างๆและเหตุการณ์ในเรื่องก็ทำให้เห็นถึงความเข้าใจผิดการทะเลาะกันบ้างเหตุการณ์หลังจากนั้นก็จะเป็นจุดพลิกผันในเรื่องสำคัญครับก็อาจจะเป็นการสปอยใครยังไม่ได้ดูก็แนะนำให้ไปดูก่อนเช่นกันนะครับในเรื่องตอนท้ายเรื่องครับเราจะเห็นว่าทั้งเจี๊ยบและน้อยหน่าอาจจะต้องแยกทางจากกันเพราะครอบครัวของน้อยหน่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดทำให้ทั้งคู่พลาดโอกาสที่จะได้เติบโตร่วมกันพลาดแม้กระทั่งโอกาสที่จะกล่าวคำอำลาแบบเหมาะสมด้วยกันด้วยซ้ำและเวลาผ่านไปเนิ่นนานครับนำมาสู่บทสรุปสุดท้ายคือการที่เจี๊ยบในยุคปัจจุบันในเรื่องเราจะเห็นว่าเจี๊ยบอายุราวๆ20ปลายๆ30ต้นๆอะไรแบบนั้นครับเจี๊ยบมาโผล่ในงานแต่งงานของน้อยหน่าและช็อตที่เราเห็นคือ น้อยหน่าในความทรงจำของเจี๊ยบไม่ได้โตไปไหนครับเทคนิคที่เขาใช้เล่าเรื่องในช็อตนี้คือมุมมองของเจี๊ยบที่เป็นผู้ใหญ่ยังมองเห็นน้อยหน่าที่เป็นวัยเด็กแต่สวมใส่ชุดแต่งงานอยู่ช็อตนี้มันก็สื่อว่ามิตรภาพและความทรงจำที่เรามีให้ใครสักคนครับมันอาจจะจารึกความทรงจำนั้นไว้ฝังลึกในตัวตนและประสบการณ์ที่เคยมีร่วมกันผ่านมิตรภาพที่เคยสวยงามในอดีตและมันไม่เคยเปลี่ยนไปน้อยหน่าเด็กสาวที่น่ารักสดใสแม้ว่าในคืนงานแต่งงานเขาจะอายุราวๆ20ปลายๆ30ต้นๆแต่ก็ยังเป็นเด็กอายุ10นิดๆในมุมมองของเจี๊ยบอยู่ดีเรามาดูด้านแบ็คสตอรี่ของเรื่องนี้กันบ้างครับหนังเรื่องนี้มีพ่วงกับร่วมกันถึง6คนด้วยกันนะครับในนามของค่าย GTH ที่เราเคยรู้จักกันปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็น GDH แล้วนะครับซึ่งถือได้ว่าแฟนฉันเนี่ยเป็นทั้งหนังที่มีความโรแมนติกแล้วก็เล่าเรื่องมิตรภาพครับแต่ประเด็นที่ถูกขยายจากหนังเรื่องนี้คือมิตรภาพมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แทบจะบริสุทธิ์ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับเมื่อสมัยเราเป็นเด็กตอนนั้นเรามีความจริงใจกับความรู้สึกตัวเองและก็มีมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนบางคนมองดูแล้วแฟนฉันมันอาจจะพูดถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ในครั้งหนึ่งอาจจะยังไม่รู้จักคำว่ารักเลยด้วยซ้ำแต่เรารู้ว่าคนคนนี้สำคัญโดยที่ไม่ต้องอธิบายเพราะได้ใช้เวลาแล้วก็มีมิตรภาพให้กันและกันตอนเด็กเราไม่รู้หรอกครับว่าความรู้สึกบางอย่างมันคือความรักเราแค่รู้สึกว่าอยากเล่นกับคนนี้จังอยากอยู่กับคนนี้ทุกวันแต่พอโตขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจครับว่าความออร์แกนิกความบริสุทธิ์แบบนั้นมันหายากแค่ไหนการที่หนังเล่าเรื่องผ่านการระลึกถึงของเจี๊ยบในปัจจุบันมันก็สะท้อนว่ามิตรภาพบางอย่างอาจจบลงในชีวิตจริงแต่ยังอยู่ในความทรงจำของเขาเสมอมาเหมือนภาพถ่ายที่ซีดที่ยังจารึกไว้แต่เป็นมิตรภาพที่ยังอบอุ่นนานแสนนานซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องมิตรภาพเนี่ยผมคิดว่ามีหนังอีกเรื่องแน่นอนครับที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เป็นหนังที่เล่าเรื่องราวง่ายๆที่มันดูลึกซึ้งและมันก็มีความรู้สึกหลายอย่างครับตัวผมเองก็ดูเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆจนโตมาก็ยังรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันทำงานกับความรู้สึกเราในแบบที่อาจจะไม่มีหนังเรื่องไหนทำแบบนี้ก็ได้หนังที่เรากำลังจะพูดถึงคือแอนิเมชันเรื่อง Toy Story จุดที่ผมชอบที่สุดในเรื่อง Toy Story คือมันทำงานกับความรู้สึกเราในมุมมองที่มันเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงชีวิตครับตอนที่ผมดูหนังเรื่องนี้ตอนเด็กผมก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่สนุกดีแอนิเมชันเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามภาพก็สวยงามแต่พอโตมาครับความรู้สึกมันกลับเปลี่ยนไปแล้วก็คิดตามถึงเลเยอร์ที่มันลึกซึ้งขึ้นเช่นเลเยอร์ของเพื่อนเลเยอร์ของตัวตนการละทิ้งบางอย่างเพื่อการเติบโตหรือแม้แต่คิดถึงของเล่นบางอย่างที่มันเคยเป็นตัวเราในสมัยเด็กแต่ตอนโตมาเราก็ทิ้งของเล่นนั้นไปและไปหาอะไรที่มันอาจจะดูคูลกว่าเท่กว่าแต่สิ่งเหล่านั้นมันคือตัวเราจริงๆไหมหรือตัวเราคืออะไรกันแน่พอพูดแบบนี้ก็เริ่มคิดฟุ้งไปไกลครับแต่ Toy Story มันคิดได้หลายแง่จริงสำหรับตัวผมกลับมาเรื่องนี้กับประเด็นเรื่องของมิตรภาพกันก่อนครับ Toy Story เล่าเรื่องในมุมมองของของเล่นครับจุดเด่นก็คือของเล่นเหล่านี้ครับจะทำตัวเหมือนไม่มีชีวิตเมื่อมีมนุษย์อยู่ในห้องเป็นความลับบางอย่างของจักรวาล Toy Story ตัวละครหลักคือ Woody ครับตุ๊กตาคาวบอยเป็นของเล่นตัวโปรดของแอนดี้มนุษย์ที่เป็นเจ้าของของเขาและวูดดี้เองก็เป็นเหมือนผู้นำของเหล่าของเล่นทั้งหมดแต่ทุกอย่างก็เริ่มสั่นคลอนครับเมื่อแอนดี้ได้ของเล่นใหม่ที่ชื่อว่า Buzz Lightyear ฮีโร่อวกาศที่มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้เป็นของเล่นแต่เป็นนักบินอวกาศจริงๆความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นกับวูดดี้คือความรู้สึกหึงหวงครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ของเล่นตัวโปรดของแอนดี้อีกแล้วและจุดเปลี่ยนบางอย่างก็มาถึงครับเมื่อแอนดี้กำลังจะย้ายบ้านวูดดี้พยายามที่จะกำจัดบัสไลเยียร์แต่ความพยายามที่จะกำจัดบัสไลเยียร์ครั้งนั้นกับทำพลาดครับจนทำให้ทั้งคู่เนี่ยตกลงไปนอกบ้านทั้งบัสและวูดดี้ต้องติดอยู่ในโลกภายนอกและต้องหาทางกลับบ้านไปหาแอนดี้ก่อนที่ครอบครัวจะย้ายที่อยู่ตอนนั้นหนังก็จะพาเราไปสู่ที่ทั้งสองตัวละครครับต้องมาเผชิญกับอุปสรรคอันตรายมากมายตั้งแต่การพัดหลงในร้านพิซซ่าไปจนถึงการถูกจับอยู่ในบ้านของซิดฟิลิปเด็กชายข้างบ้านที่ชื่นชอบการทำลายและก็ดัดแปลงของเล่นอย่างโหดร้ายในเรื่องเราจะเห็นหนึ่งพัฒนาการตัวละครครับการผจญภัยทำให้เห็นว่าวูดดี้ได้เรียนรู้ที่จะเสียสละ และเห็นความสำคัญของบัสมากขึ้นในขณะที่บัสได้เผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเขาเป็นเพียงของเล่นไม่ได้เป็นฮีโร่อวกาศแบบที่เขาคิดไว้และต้องยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได
้
บทสรุปสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเกินความคาดหวังเราครับด้วยความช่วยเหลือจากของเล่นที่ถูกดัดแปลงบูดดี้และบัสร่วมมือกันหนีกลับมาได้และกลับมาหาแอนดี้ได้ทันเวลาทั้งคู่กลับกลายเป็นเพื่อนรักกันอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการย้ายบ้านและพบเจอกับของเล่นชิ้นใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตจุดเด่นที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือ Toy Story เนี่ยเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของโลกที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือ CGI ที่เรารู้จักกันโดยสตูดิโอที่ชื่อว่า Pixar ที่มีชื่อเสียงมากๆในปัจจุบันซึ่งในตอนร่างบทช่วงแรกๆเนี่ยครับวูดดี้ถูกออกแบบให้เป็นตุ๊กตาหุ่นเชิดแต่ทีมงานตัดสินใจว่าหุ่นเชิดนั้นมันอาจจะดูน่ากลัวเกินไปสำหรับตัวเอกจึงเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาคาวบอยที่มีการชักรอกและก็มีบทพูดเมื่อโดนชักรอกครั้งนั้นแทนประเด็นเรื่องของมิตรภาพที่ถูกสะท้อนออกมาจากหนังเนี่ยครับก็มีประเด็นหลายประเด็นด้วยกันเช่นหนังทำให้เราเห็นว่าบางครั้งมิตรภาพมันก็เกิดจากความแตกต่างครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราได้เห็นความแตกต่างของตัวเรากับใครสักคนและเริ่มเข้าใจกันมิตรภาพก็จะก่อตัวขึ้นมาได้อย่างในเรื่องครับวูดดี้คือคาวบอยมีความอนุรักษ์นิยมส่วนบัสคือนักสำรวจมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าทั้งคู่ต่างกันสุดขั้วครับแต่ก็กลับต้องจำใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันและเป็นเพื่อนกันในท้ายที่สุดมันก็ทำให้ผมนึกขึ้นว่าเคยไหมครับสมัยเราเรียนเราเจอเพื่อนและรู้สึกว่าคนนี้ทำไมมีความแตกต่างจังบางครั้งก็รู้สึกหมั่นไส้ในความที่เราไม่เข้าใจความแตกต่างเหล่านั้นแต่พอเวลาผ่านไปเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันอย่างสุดขั้วก็จะทำให้เรากลายเป็นเพื่อนกันที่เปิดมุมมองให้กันแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนในอนาคตได้ประเด็นมิตรภาพอีกอย่างที่น่าสนใจคือบางครั้งมิตรภาพก็เป็นเรื่องของการเอาชนะความอิจฉาครับหัวใจของมิตรภาพระหว่างวูดดี้และบัสคือการเอาชนะความอิจฉาและความไม่มั่นคงในใจวูดดี้เรียนรู้ว่าการเป็นเพื่อนที่ดีของแอนดี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นของเล่นชิ้นเดียวของแอนดี้เขาเรียนรู้ว่าการที่บัสเข้ามาไม่ได้เป็นการพรากความรักของแอนดี้ไปจากวูดดี้แต่อย่างใดแต่เป็นการเพิ่มความรักและความสุขให้แก่แอนดี้และทำให้เห็นว่ามิตรภาพคือการยอมให้คนอื่นเปล่งแสงวูดดี้เริ่มจากการกลัวที่จะถูกแทนที่แต่พอเห็นว่าบัสเองก็มีความไม่มั่นคงเหมือนกันเขาก็เริ่มเข้าใจครับการที่คนอื่นมีคุณค่าคนอื่นฉายแสงไม่ได้แปลว่าคุณค่าของตัวเราจะน้อยลงมันกลับทำให้เราเติบโตและเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันนี้ครับ Toy Story เนี่ยอาจจะมีถึงประมาณ4ภาคด้วยกันแล้วครับแล้วก็มีหนังมีซีรีส์ที่เป็นสปินออฟอีกมากมายแต่ประเด็นใจความสำคัญที่มักอยู่ใน Toy Story ทุกเรื่องคือเรื่องของมิตรภาพกับการเปลี่ยนแปลง และบางทีก็เป็นประเด็นของการเรียนรู้จากการจากลาครับตั้งแต่การเสียตำแหน่งการถูกลืมจนถึงการปล่อยมือเราจากเจ้าของและสิ่งที่ยังคงแทรกอยู่ในทุกภาคของ Toy Story คือมิตรภาพระหว่างของเล่นครับซึ่งมันกลายเป็นภาพเปรียบของชีวิตมนุษย์ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวเราลองมาดูเรื่องราวที่เป็นมิตรภาพของวัยผู้ใหญ่กันบ้างครับ กับเรื่องราวที่เล่าว่าบางครั้งโลกก็ไม่ยุติธรรมแต่คนที่ยังยืนอยู่ข้างเราอาจจะเป็นคนสำคัญที่ทำให้เราผ่านเรื่องราวเลวร้ายไปได้เหมือนน้ำหนักของมิตรภาพในกำแพงคุกอย่างเรื่อง The Shawshank Redemption The Shawshank Redemption เล่าเรื่องราวของแอนดี้ดูเฟรนครับซึ่งทำอาชีพเป็นนายธนาคารผู้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและได้ไปอยู่ในคุกชอแชงจากข้อกล่าวหาฆาตกรรมภรรยาและคนรักของเธอแม้ว่าเขาจะยืนยันความบริสุทธิ์ครับแต่ก็ยังต้องติดคุกและเผชิญหน้ากับโลกในคุกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและความไม่ยุติธรรมทำให้คนสักคนเนี่ยเกิดความสิ้นหวังได้ง่ายๆแอนดี้เข้ามาในคุกในฐานะเด็กใหม่มีความเก็บตัวไม่เชื่อใจใครแต่เขาเริ่มมีความสัมพันธ์กับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้ต้องขังที่ชื่อว่าเรดชื่อเต็มๆของเรดคือเอลลิสเรดเรดดิงเป็นนักโทษผู้มีไหวพริบครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในเรื่องความสามารถในการจัดหาสิ่งของต่างๆให้กับนักโทษคนอื่นจากการที่เขามีเส้นสาย และเขาเป็นเพื่อนคนแรกและเป็นผู้เล่าเรื่องราวชีวิตของแอนดี้ในคุกชอแชงด้วยซึ่งต่อมาเราก็จะเห็นว่าแอนดี้มีการปรับตัวให้เข้ากับโลกของคุกมากขึ้นและเขาก็ใช้ทักษะทางการเงินของเขาและความรู้ด้านธนาคารคอยช่วยเหลือเพื่อนในคุกไปจนถึงเจ้าหน้าที่คุกเลยทีเดียวซึ่งไม่เพียงให้เขาได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างแต่ยังช่วยให้เขามีอำนาจต่อรองในระบบของคุกที่มีความโหดร้ายเขายังพัฒนาห้องสมุดและจัดหาแหล่งความรู้แก่ผู้ต้องขังรุ่นต่อไปด้วยนอกจากนี้ครับตัวแอนดี้เองเขาเป็นคนที่การศึกษาสูงระบบสังคมสูงอาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยคนทั่วไปที่อยู่ในคุกนั้นและเขาก็เป็นคนหนึ่งที่จุดมุมมองให้คนในคุกเห็นความสวยงามของชีวิตมากขึ้นเรียนรู้ที่จะเสพศิลปะมากขึ้นอย่างการเปิดเพลงโอเปร่าในโรงอาหารหรือการออกไปทำงานหาทุนเพื่อเป็นค่าเบียร์เลี้ยงเพื่อนๆในคุกให้ทุกคนเอนจอยกับช่วงเวลาเหล่านั้นด้วยกันแอนดี้มีความพยายามที่จะรักษาความหวังบางอย่างในใจมนุษย์แม้ว่าสถานที่อย่างคุกนั้นจะปกคลุมไปด้วยความสิ้นหวังมากเท่าไหร่ก็ตามแต่การสร้างความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปสู่ความไว้วางใจเกิดมิตรภาพที่มันลึกซึ้งมากขึ้นและจุดเปลี่ยนก็มาถึงครับโน้ตไว้เหมือนเดิมครับนี่อาจจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องในหนังผมแนะนำมากๆครับเรื่องนี้แนะนำให้ไปดูกันก่อนและค่อยกลับมาฟังกันต่อนะครับหลังจากที่แอนดี้ติดคุกได้19ปีครับแอนดี้ก็ทำการหนีออกจากคุกโดยใช้ค้อนหินที่เขาขอให้เลจัดหาให้ค่อยๆขุดอุโมงค์ที่ถูกปิดด้วยโปสเตอร์ในทุกๆคืนเขาจะค่อยๆขุดทีละนิดและทำให้เขาหนีรอดออกมาสู่อิสรภาพได้ในท้ายที่สุดแอนดี้ยังทิ้งจดหมายและคำแนะนำให้กับเรดเอาไว้ว่าหากเรดได้รับการปล่อยตัวเขาจะสามารถหาแอนดี้ได้ในเมืองชายทะเลเล็กๆแห่งหนึ่งในเม็กซิโกเรดได้รับการปล่อยตัวในที่สุดและเดินทางไปตามคำสัญญาของแอนดี้ฉากสุดท้ายจบลงด้วยการที่เพื่อนรักทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งอย่างอิสระบนชายหาดที่สวยงามมิตรภาพในเรื่องของ Shawshank Redemption ครับเป็นแกนกลางของการเดินเรื่องและเป็นฟังก์ชันทางอารมณ์ของตัวละครด้วยความสัมพันธ์ของแอนดี้และเลดเริ่มจากความระมัดระวังและความสงสัยแต่ค่อยๆพัฒนาการสังเกตพฤติกรรมและคอยช่วยเหลือกันจนสร้างความเชื่อใจมากขึ้นซึ่งจะเห็นว่ามิตรภาพเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและการทดสอบและยิ่งกว่านั้นครับมิตรภาพของเรดและแอนดี้แสดงให้เห็นการเยียวยาทางจิตใจแอนดี้สอนเรดเรื่องความหวังการอดทนและการมองการไกลในขณะที่เรดสอนแอนดี้เรื่องการเอาตัวรอดในคุกการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์นี้กลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยทางอารมณ์ทำให้ทั้งสองคนเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกันรวมถึงมิตรภาพระหว่างสองคนที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาจนแน่นแฟนมากขึ้นด้วยจากเรื่องเราจะเห็นครับว่ามิตรภาพที่เกิดขึ้นมันมีหลายประเด็นด้วยกันอย่างแรกมิตรภาพคือพื้นที่ที่มันปลอดภัยในโลกที่อาจจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะในคุกครับเต็มไปด้วยความรุนแรงความกลัวความโดดเดี่ยวการที่แอนดี้มีเพื่อนอย่างเรดทำให้แอนดี้ยังคงมีความหวังอยู่ได้และยังคงเป็นมนุษย์ไว้อยู่ได้ด้วยเราเห็นประโยคที่แอนดี้พูดกับเรดว่าความหวังคือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีแบบนั้นก็ไม่มีวันตายด้วยมันเป็นการสะท้อนว่าในโลกที่ระบบพรากศักดิ์ศรีความเป็นคนไปหมดความหวังคือมิตรภาพที่ทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยังมีอยู่ได้ประเด็นต่อมาคือมิตรภาพมันเปรียบเหมือนการมองเห็นแสงในอีกคนหนึ่งครับเรดเริ่มต้นจากการมองว่าความหวังมีความอันตรายแต่เมื่อเห็นความสงบและความตั้งใจของแอนดี้เขาเริ่มเชื่อว่าความหวังมันมีจริงอีกครั้งมิตรภาพมันจึงอาจจะไม่ใช่การอยู่ด้วยกันแต่คือการจุดไฟให้กันและกันในวันที่อีกคนอาจจะไม่มีหวังหรือมืดบอดสนิทประเด็นต่อมาคือมิตรภาพกับอิสรภาพครับแม้ว่าจะอยู่ในคุกแต่แอนดี้เป็นคนหนึ่งที่มีความอิสระที่สุดในนั้นเพราะเขามีเพื่อนมีศรัทธาและที่สำคัญคือมีหวังเราจะเห็นว่าบางฉากแอนดี้ชื่นชมกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในชีวิตช่วยเติมเต็มความหวังของเขาและสิ่งเล็กน้อยที่มีเหล่านั้นรวมไปถึงมิตรภาพของเขากับเรดด้วยเราปิดท้ายกันด้วยหนังไทยอีกสักเรื่องครับเมื่อความใกล้ชิดนำไปสู่ความผูกพันบางทีก็ผูกพันมากจนเริ่มแบ่งแยกไม่ออกว่านี่คือเพื่อนหรือเป็นมากกว่านั้นกับความสัมพันธ์ในเรื่องโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได
้โอเหมือนกัน
โอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้ เล่าเรื่องของกลุ่มเพื่อนมหาลัย5คนครับได้แก่ปริมอาร์ตตื่นฝุ่นและชมพู่ทั้งหมดรวมตัวกันในชื่อว่ากลุ่มโอเพราะพวกเขามีหมู่เลือดกรุ๊ปโอเหมือนกันแต่ภายในความสัมพันธ์แบบเพื่อนครับกับเริ่มมีความรู้สึกบางอย่างก่อตัวและเป็นความรู้สึกที่อาจจะเกินเลยไปมากกว่าเพื่อนเมื่ออาร์ตและปืนต่างเริ่มรู้สึกพิเศษกับปริมขณะที่ฝุ่นกลับเริ่มมีความรักเกินกว่าเพื่อนกับปืนเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับปริมพบว่าตัวเองต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้เพื่อรักษามิตรภาพให้อยู่รอดในกลุ่มส่วนชมพู่และฝุ่นต่างพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานะที่ไม่ชัดเจนระหว่างนั้นเหตุการณ์เล็กๆเช่นการร่วมทำงานกลุ่มการปรึกษาเรื่องราวความรักการทะเลาะเล็กๆกลายเป็นตัวบ่งชี้ว่าเส้นแบ่งระหว่างเพื่อนกับคนรักอับบางลงโดยไม่ทันตั้งตัวถ้าพูดถึงหนังเรื่องนี้ครับอาจจะมองว่ามันมีความเกี่ยวกับความรักแต่ประเด็นเกี่ยวกับเพื่อนหรือมิตรภาพก็ยังเป็นประเด็นสำคัญที่อยากพูดถึงในเรื่องนี้เช่นกันเพราะมิตรภาพในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงฉากหนังสำหรับเรื่องความรักแต่เป็นพื้นฐานอารมณ์ที่มันลึกซึ้งและก็ซับซ้อนและทำให้เห็นว่ามิตรภาพคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบที่ตัวละครต้องจัดการเมื่อเราพิจารณาความสัมพันธ์ของกลุ่มโอเราจะพบว่ามิตรภาพและความรักถูกตั้งจุดร่วมกันอยู่ในโลกของวัยรุ่นที่กำลังเติบโตมันอาจจะเต็มไปด้วยความสับสนมีความซับซ้อนมีการปิดบังความรู้สึกบางอย่างการที่ทุกคนมีหมู่เลือดกรุ๊ปโอเหมือนกันทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกลุ่มก้อน
พวกเราเพื่อนกลุ่มโอ
ความมีบางอย่างร่วมกันและการยอมรับซึ่งกันและกันแต่เมื่อความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนไปครับความเหมือนนั้นก็กลับกลายเป็นเหมือนแรงดึงดูดและแรงกดดันในเวลาเดียวกันอย่างที่เราเห็นตัวละครอย่างปริมทำหน้าที่เป็นคนเชื่อมความสัมพันธ์ของเพื่อนหลายๆคนทั้งในฐานะของเพื่อนสนิทของคนทั้งกลุ่มรวมถึงฐานะของผู้หญิงที่เพื่อน2คนชอบด้วยกัน
พวกเราเป็นเพื่อนกันตลอดไป
ความรู้สึกของเธอสะท้อนผ่านการเปลี่ยนภาพของมิตรภาพจากความไว้ใจการเปิดเผยการแบ่งปันนำไปสู่ความหวังและความกลัวกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่มีอยู่นั่นก็คือมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนที่มีความแน่นแฟ้นจากเรื่องก็แสดงให้เห็นว่ามิตรภาพบางครั้งมันมีความไม่สมดุลของความรู้สึกซึ่งอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกผิดความกลัวความเสียดายความสัมพันธ์หรือการกลัวที่จะสูญเสียมิตรภาพเหล่านั้นสุดท้ายแล้วหลายตัวละครก็ตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยความรู้สึกตัวเองเพื่อรักษามิตรภาพระหว่างแต่ละคนไว้อย่างที่เราเห็นที่เกิดขึ้นกับหลายๆเรื่องราวหรือหลายๆหนังที่เราเคยดูกันนอกจากนี้หนังยังชี้ให้เห็นครับว่ามิตรภาพมันมีคุณค่าในตัวเองและเป็นโครงสร้างที่คนกลุ่มหนึ่งต้องเรียนรู้ที่จะรักษาและปรับตัวเพื่อจะทนุถนอมมิตรภาพเหล่านั้นไว้แต่สุดท้ายแล้วในเรื่องโอเนกาทีฟครับมิตรภาพของกลุ่มโออาจจะไม่ได้จบลงด้วยคำว่ารักสมหวังเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเติบโตทางอารมณ์การยอมรับตัวเองมีความซื่อสัตย์และการบอกเล่าความรู้สึกทั้งหมดมันมาจากความรู้สึกที่อยากจะรักษาใครสักคนหรือรักษามิตรภาพเหล่านั้นไว้หนังบอกเราว่าในมิตรภาพเราอาจจะไม่ได้ในทุกสิ่งที่เราอยากได้แต่สิ่งที่เราจะได้คือการรู้จักตัวเองและการเห็นคุณค่าของกันและกันและมิตรภาพแบบนั้นแม้จะถูกออกแบบไม่ได้แต่บางส่วนมันเกิดขึ้นเองมันเติบโตเองและบางครั้งก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักษาและเรียนรู้ที่จะรับความเปลี่ยนแปลงและเห็นคุณค่าของมิตรภาพเหล่านั้นและนี่คือการเดินทางอันยาวนานของเราในวันนี้ครับเราได้ดำดิ่งลงไปสำรวจกับมิตรภาพที่แตกต่างกันหลากหลายที่ถูกเล่าในโลกของภาพยนตร์จาก Stand By Me ที่เพื่อนคือโลกทั้งใบของวัยเด็กไปจนถึงเรื่อง Toy Storyที่พูดถึงการเห็นคุณค่าและการยอมรับความแตกต่างของกันและกันหรืออย่างเรื่องชอว์แชงก์รีเดมชั่นที่มิตรภาพทำให้เรายังเชื่อในเรื่องความหวังไปจนถึงความซับซ้อนของมิตรภาพและการเรียนรู้ที่จะรักษามิตรภาพเหล่านั้นไว้จากเรื่องโอเนกาทีฟ
เพื่อนกลุ่มโอ
ทั้งหมดก็ทำให้เราเห็นว่ามิตรภาพในโลกหนังอาจจะมีความหลากหลายและก็ไม่ได้ต่างจากในชีวิตจริงครับที่มันมีความไดนามิกมีการเปลี่ยนรูปไปตามเวลาไปตามความสัมพันธ์แต่มันก็ยังไม่เคยจางหายไปไหนบางครั้งมิตรภาพก็อาจจะเหมือนเพลง You've Got a Friend in Me แบบในเรื่อง Toy Story ครับที่บอกเราว่าไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนเราก็มีเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมย้อนรำลึกความหลังและวิเคราะห์ประเด็นมิตรภาพเหล่านี้ไปพร้อมกันสำหรับวันนี้ซินีตอสทอดความคิดหนังขอลาไปก่อน ขอให้มิตรภาพทุกคนแข็งแรงและมีความหมายเหมือนในโลกภาพยนตร์แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice